Ну, а ми переходимо до розмови з нашим гостем Роман Маселко, член громадської ради доброчесності. Доброго ранку вам, пане Романе.
Доброго ранку.
І основним приводом для розмови з вами стала, звісно ж, новина про те, що Верховний суд має розглянути статус громадської ради доброчесності. Йдеться про позов від Алли Демидової, яка хоче скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І от для мене навіть до кінця не зрозуміло, і, можливо, попрошу вас, пане Романе, роз'яснити, в який спосіб її скарга, власне, ставить питання щодо того, а який же статус загалом, які повноваження має громадська рада доброчесності.
Так, ще раз доброго ранку. Дійсно, для там не юристів, можливо, трошки складно зрозуміти, в чому суть. Юридично суть стоїть в тому, чи має статус громадська рада доброчесності суб'єкта владних повноважень, і чи можна її оскаржувати, чи ні. Але я розкажу про що по факту, що це значить. Я нагадаю, що громадська рада доброчесності впродовж своєї роботи під час конкурсу Верховний суд прийняла понад 130 висновків про факти, які засвідчують недоброчесність кандидатів. По ідеї, і як нам ця судова реформа пропонувалася і як озвучувалася, факти, коли громадськість каже, що ні, стоп, це от цим кандидатам ми не довіряємо, і є конкретні факти, то вони би не повинні були ставати переможцями, взагалі сходити з дистанції, з конкурсу. 130 оцих висновків переважно більшість відхилили, але є частина, а їх понад 50, які дійсно прийняла Вища кваліфікаційна комісія, погодилася з ними, і ці кандидати визнані такими, що не підтвердили здатність здійснювати правосуддя. І вони зійшли з конкурсу. Так от, частина цих кандидатів, які отримали отакі червону карточку від громадськості висновок, вони пішли у суд і почали оскаржувати ці висновки з певних міркувань. І от одна з них – це пані Демидова, хоча насправді таких процесів вже близько 30. З юридичної точки зору це абсурд. Чому? Тому що громадська рада доброчесності, ну, як на мене, на жаль, не має можливості приймати рішення. Вона тільки каже, ми знайшли факти, ми їх виклали, ми вважаємо їх достатніми, щоб зняти людину з конкурсу, але рішення про це приймає Вища кваліфікаційна комісія. І з юридичної точки зору оскаржувати можна лише дії того органу, який приймає рішення. Таким органом є Вища кваліфікаційна комісія. Але судді пішли іншим шляхом. Вони, розуміючи, умовно кажучи, класову ненависть суддів до Громадської ради доброчесності, подали позови, в першу чергу, в два суди. Один суд – це є окружний адміністративний суд Києва. Це суд, який очолює пан Вовк, який також був конкурсантом в Верховний суд, який отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності і який, по суті, знявся з конкурсу. І от, власне, цей суд спершу розглядав висновок стосовно пані Демидової і визнав його незаконним.
А тут немає конфлікту інтересів?
Абсолютно.
Мені, як не юристу, поясніть.
Дивіться, сам парадокс в тому, що, от, наприклад, навіть по пані Демидовій, був один з критеріїв, чому ми її визнали недоброчесною, те, що вона розглядала, будучи суддею третьої інстанції, розглядала скаргу на рішення її племінника як судді першої інстанції. Тобто, очевидний конфлікт інтересів. І ми це зафіксували і вказали, що от, це суперечить от правилам, тому вона не може бути участвувати в конкурсі. Але вона заперечує це і подала там позов, власне, в цей суд, де голова суду є, ну, тобто, також був учасник конкурсу, очевидні конфлікти інтересів. Більше того, пан Арсірій також, який виносив, наприклад, рішення в цьому суді, також є відомий тим, що стосовно нього є багато і журналістських розслідувань, і ми особисто стосовно нього багато писали. Тобто там суцільний конфлікт інтересів. Але ключова абсурд, щоб людям було зрозуміло. Створення громадської ради доброчесності було, власне, для того, щоб дати можливість громадськості оцінити суддів. Потім оцю оцінку вже дає йому, так би, оцінку юридичну Вища кваліфікаційна комісія. І от, власне, цю оцінку громадськості хочуть оцінити самі судді, до яких, от, власне, ця недовіра є, і, власне, чому створення ця громадська рада доброчесності. Самі судді будуть, умовно кажучи, скасовувати думку суспільства про них.
Звісно, які... Ну, думку частини суспільства,
ну,
скажімо так.
Окей. Так.
Чи можемо ми говорити про те, на якому етапі зараз оці 30 справ, от, власне, ту, про яку ми згадали, яка вже є в Верховному суді пані Демидової? От вчора мало бути, я так розумію, перше засідання вже на рівні, ну, якщо ми говоримо про інстанцію Верховного суду. От на якому етапі інші справи? І які ризики, якщо будуть...
Ще раз нагадую, що в цілому десь близько 30 процесів таких. На рівні першої інстанції, тобто окружний адміністративний суд міста Києва, де голова є Вовк, вже прийняв 3, як мінімум, рішення про скасування наших висновків. Першим був, власне, по пані Давидові. Це одні процеси, які йдуть, і паралельно йдуть у Верховному суді, там, де вже оскаржується рішення Вищої кваліфікаційної комісії, прийняте на підставі нашого висновку. І, власне, вчора був дійсно перший процес. Рішення кінцевого немає, його перенесли, але такі процеси ще будуть тривати. От, зокрема, завтра буде процес, 1 лютого буде процес по інших суддях, 5-12, тобто їх зараз от протягом лютого, я думаю, що ми побачимо близько 15-20 засідань, власне, Верховного суду. І, чесно кажучи, всі судді перших інстанцій чекають, що скаже Верховний суд, поки Верховний суд свою позицію не сказав.
Роман Маселко, член Громадської ради доброчесності, адвокат дорадчої групи у програмі «Ранкова хвиля». От, пане Романе, ви сказали, ми побачимо там 30 чи скільки процесів, а ми їх побачимо. Наскільки, на вашу думку, достатня чи недостатня увага громадськості до того, що відбувається? І засобів масової інформації.
Я ще раз стверджую, що єдиний спосіб досягнути якогось результату в нашій ситуації – це увага громадськості, засобів масової інформації. Тільки спадає ця увага, відразу відбувається відкат, відновлення тих речей, проти яких ми боремося. І зараз ми спостерігаємо дійсно спад уваги, тому що, ну, дійсно доволі тяжко тривати в фокусі те, що дуже тривалі процеси. Почався конкурс до Верховного суду ще в грудні 16-го року. Це вже зараз так би фінальні, вже він сформований, вже працює, але знову ж таки це стосується конкурсу. Вже менше на це звертають увагу. Тому тут є великий ризик, що його побачить ще менше людей, ніж бачило до того. А бачила навіть, коли була увага, дуже невелика частина людей. І в цьому є проблема, тому що судова реформа, вона є так би базисом, на якому базується правова держава, ну і в принципі держава. Вона не може бути незалежно процвітаючою, якщо в нас немає належного правосуддя. І от буквально вчора опублікували дослідження, як бізнес оцінює корумпованість державних установ, і, власне, показали, що 96% бізнесу вважають, що некорумпованіші. У нас є суди, а це є катастрофа для інвестиційного клімату.
Пане Романе, а от окрім морального задоволення, я припускаю, та, що буде опротестовано чи скасовано, я вже не знаю, хоча скасувати рішення Громадської ради доброчесності як можна, якщо ви проголосували, то воно уже є. А окрім морального задоволення, що отримують оці судді? Вони зможуть заново подавати документи на якийсь конкурс, так?
Я думаю, що у суддів чітка позиція. Вони наполягають і продовжують просувати таку думку, що суддю можна визнати недоброчесним або сказати, ми маємо якісь до тебе претензії, виключно за однією умовою. Якщо є вирок суду, рішення компетентного органу, який каже, ти винен. І, власне, якщо рішення Громадської ради доброчесності буде, умовно кажучи, скасоване, то коли вони підуть на наступні конкурси, коли вони будуть проходити кваліфікаційне оцінювання, вони будуть заперечувати факти, викладені у висновку, от таким рішенням того самого Арсія чи ще когось. Приклад, просто банальний приклад. Є такий суддя Дем'яносов, який на конкурсі Верховного суду теж отримав негативний висновок і підтриманий був Вищою кваліфікаційною комісією. Він не потрапив у Верховний суд, але він є суддею апеляційного суду. І зараз він буде проходити кваліфікаційне оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія має вирішити, чи він може бути взагалі суддею навіть апеляційного суду. І при наявності негативного висновку, звісно, ми будемо казати, що він не може бути суддею взагалі. Але він його скасує, принесе рішення і скаже, ви не маєте права враховувати цей висновок, а отже робите рішення, що я можу бути далі суддею. От така логіка суддів.
Пане Романе, продовжую і далі у галузі формальної логіки вправлятися і необґрунтовно обґрунтованих припущень. Але якщо, скажімо, зараз подаються чи там позиваються, як це називається, проти рішень Громадської ради доброчесності, вони будуть скасовані або протестовані, або заперечені в якийсь інший спосіб. Ті, проти кого винесено негативні висновки, то чи можна припустити, наскільки ймовірно, що ті, хто незадоволений тим, що відносно когось винесено позитивні висновки, можуть оскаржувати і ці рішення Громадської ради доброчесності. В такий спосіб, відкривши шлях до вичищення навіть тих із судової системи, кого там ви пропустили. Хоча ми знаємо, що далеко не всі, кого ви схвалили, отримали посади.
Насправді, на жаль, позитивний висновок Громадської ради доброчесності став чорною міткою для таких суддів. Я нагадаю, що єдину суддю, яка виграла конкурс, але досі не призначена суддею Верховного суду, є суддя Македонська, яка в часи Майдану знайшла в собі сили винести окрему ухвалу на от рішення судді Саніна про заборону Майдану от всіх мирних акцій на Майдані. От єдина суддя, яка це зробила, вона пішла на конкурс, зайняла величезні гарні показники по теорії, по практиці, отримала позитивний висновок Громадської ради доброчесності, і вона до сих пір не призначена Вищою радою правосуддя. Але повертаючись до вашого питання, то дійсно це можна довести до абсурду, і коли є такі рішення, що нас можна, там, наші висновки можна скасовувати, відповідно, можна думати і вдальше. Там, наприклад, суддя Арсірій, коли скасував наші висновки, сказав, що ми, наприклад, є суд, що, ну, квазі-суд, умовно кажучи, що стягнути з нас судовий збір за рахунок бюджетних асигнувань. Тобто він зобов'язав, по суті, Кабмін забезпечити нам якесь фінансування, щоб заплатити судовий збір. Тобто там дуже багато абсурдності ради одної цілі. То, щоб, мовно кажучи, юридично нівелювати наші висновки, витягнути цих недоброчесних суддів і мати механізми протидії отим реформам і тим, скажімо, цілям, для яких була запроваджена судова реформа.
Паралельно я знаю, що зараз Громадська рада доброчесності, і ви, зокрема, пане Романе, маєте низку запитань і намагаєтесь пролити світло на якісь факти, які стосуються роботи і конкретно окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Та? І, зокрема, йдеться про рівень їхньої зарплати і про те, що люди, які там продовжують працювати, до них є низка запитань. Які факти станом на сьогодні вам відомі, про що би ви хотіли озвучити? Ну, очевидно, цьому треба давати розголос, ну і, можливо, далі. Це би мало бути.
Завжди в нас питання, а судді хто? Та? Вища кваліфікаційна комісія та Вища рада правосуддя – це два ключових органи, які приймають всі рішення стосовно суддів. Вища кваліфікаційна комісія. Вона проводить конкурси і визначає, от, власне, хто доброчесний, хто недоброчесний. Звісно, що якщо вони самі дають оцінку тому, хто виконує законодавство, то вони повинні, по ідеї, самі дотримуватись того законодавства. Коли ми їх проаналізували, ми виявили ряд фактів, які свідчать, що, ну, сумнівно, що вони можуть давати таку оцінку об'єктивно. Тут, зокрема, нещодавно ми виявили, що пан Тітов, Юрій Тітов, член Вищої кваліфікаційної комісії, порушив антикорупційне законодавство. Порушення насправді банальне. Він, враховуючи, що в них зарплати по 225 тисяч у місяць, відповідно до закону, повинен щомісячно подавати так зване повідомлення про істотну зміну майнового стану. Він це не зробив, забув, чи якісь там інші міркування, але він цього не зробив. За це передбачена адміністративна відповідальність. Невелика, але відповідальність. Національна поліція склала на нього протокол. І, в принципі, може, інцидент був би вичерпаний. Але що відбувається далі? Цей протокол потрапляє в суд Солом'янський, бо суд накладає штраф. Солом'янський суд повертає ці матеріали, тому що в матеріалах не було наказу про призначення пана Тітова членом ВККС. Ну, дрібниця, формальність. Повернувся. Наступний раз ця справа розглядається вже в листопаді 2017 року, тобто після закінчення строку притягнення до відповідальності. На цьому теж можна було б поставити крапку, але Вищій кваліфікаційній комісії, напевно, цього було недостатньо. Треба було зробити так, що начебто він взагалі нічого не порушив. Так от, суд приймає рішення, що Тітов взагалі не мав подавати цієї декларації. Тобто от всі подають, члени Вищої кваліфікаційної інші подають, навіть сам пан Тітов після цього рішення подає, але суд приймає рішення, що він взагалі не мав подавати цього. Після цього, коли ми це виявили, ми про це сказали одним реченням. Вища кваліфікаційна комісія суддів відразу на своєму сайті офіційно пише спростування, що ми, тобто я, як член громадської ради доброчесності, подав недостовірну інформацію про складення протоколу. Вибачте, але цей факт відбувся, і він абсолютно 100% достовірний. Що значить така позиція Вищої кваліфікаційної комісії, і що значить така позиція суду? Що суди, ради того, щоб відбілити члена Вищої кваліфікаційної комісії, приймають рішення, яке є, ну, як на мене, 100% незаконне. З другого боку, Вища кваліфікаційна комісія, коли бачить цю ситуацію, вона відразу кидається захищати свого члена комісії, незважаючи на незаконність самої ситуації. При цьому дає недостовірну інформацію стосовно членів громадської ради доброчесності. Що це таке? Кругова порука. Тепер питання, чи може така Вища кваліфікаційна комісія давати належну оцінку суддям, які вчиняють такі самі дії, якщо вони там певний час назад були в такій самій ситуації. Тому питання риторичне, як на нас, як на мене, звісно, що будуть великі сумніви і велика недовіра до таких результатів. Але найплачевніше, що це не одиничний факт. Є, наприклад, НАЗК перевіряє декларацію пані Весельської. Є в суді справа, це також член Вищої кваліфікаційної комісії, через те, що доходи і майно, статки не відповідають. Є, наприклад, в суді розглядається справа, де члена Вищої кваліфікаційної комісії пана Лукаша звинувачують в тому, що він подав сфальшовані документи, коли його обирали членом Вищої кваліфікаційної комісії. Є і інші факти, наприклад, незаконна приватизація, тобто позбавлення статусу службової квартири, отримання, а потім позбавлення статусу службової квартири пані Шилова, член Вищої кваліфікаційної комісії. І всі ці факти не розслідуються належно, та? Тобто вони якось приховуються. Відповідно, якби нормальна позиція була така, є факт, ми його розслідували, закрили питання. Оскільки цього не відбувається, значить питання дійсно є.
Пане Романе, а у нас сьогодні програма починалася із розмови з Мариною Соловйовою, яка бореться в Києві проти незаконної забудови. І я їй так сказав, ви програли там. Не ви, а ми програли, так, бо я теж в цьому беру участь. А вона мені резонно відповіла, так, ми програли, умовно кажучи, в 10 випадках, але ми виграли в 12. Що ви можете сказати, от де ви виграли все ж таки? Чи ваші перемоги ще попереду?
Звісно, перемоги є. Навіть перемога те, що є, існує такий орган, та, що громадська рада доброчесності, що громадськість отримала правові механізми хоча б якимось чином впливати. Звісно, що це вже краще, ніж було. І цим маніпулює, до речі, влада. Але ми говоримо завжди інше, що ми мали можливість зробити набагато більше. І за ту можливість заплачена величезна ціна, жертви людські. Тому вся наша риторика зводиться до того, що ми зобов'язані отримати більше, тому що ми маємо на це право. Але перемоги є, і за них варто також боротися, їх варто розширювати. Але ключове, що не можна зупинятися, тому що відразу йде відкат. Відразу.
Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, адвокатської дорадчої групи. Дякуємо за участь в цьому ефірі. Будемо і далі стежити за вашою діяльністю і, сподіваюся, повідомляти і про те, про що ви говорили, про перемоги. Хоча би, напевно, і не мав цього говорити, залишатися об'єктивним, безстороннім, але небайдужим, принаймні.